Wasser.
Šetnja. Postepeno. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja do 10:55. Talasanje inače svakog radnog dana traje 3 sata, to već znate, od 10 do 13 časova. U drugom satu sa vama Zorka Đukanović u centralnoj temi, a u posljednjem satu u emisiji U ovom trenutku ja sam ponovo sa vama. Što se tema tiče, da počnemo sa ovim našim prvim satom. Za nekoliko minuta naše gošće ovde u studiju Radio Beograda 1 govorit će o orguljama, a povodom 13. međunarodnog festivala koji se i zove Dani Orgulja traje do 6. jula u crkvi Svetog Antuna na Crvenom krstu u Beogradu. Ovaj festival je posvećen najvećem instrumentu, najsmelijem, kažu, a Honoré de Balzac je zapisao da je to najveličanstveniji instrument koji je ljudski genij ikada izmislio, da u sebi sadrži ceo orkestar i da orgulje mogu da izraze sve kao odgovor na vešt dodir. Da li je vreme orgulja prošlo i čuvali se ovaj zvuk samo na ovakvim festivalima ili nekim drugim retkim mestima, čućemo i od naših gošći. Celokupan program, inače, ovogodišnjeg festivala je veoma interesantno osmišljen i usmeren je više na kamernu muziku nego na solističke recitale orguljaša, a to je zato što su orgulje u crkvi Svetog Antuna slabije od onih u katedrali Blažene Device Marije, gde je festival orgulje održavan prethodnih godina. Ali kažu organizatori da baš zahvaljujući tome beogradska publika može da uživa ove godine u različitim kombinacijama orgulja i drugih instrumenata, od ljudskog glasa, oboje, čembala, malih pokretnih orgulja itd. I u naredni nekoliko dana, dok li traje ovaj festival, očekuju publiku veoma interesantni koncerti u jednoj od, kažu, lepših crkava u Beogradu, koja je i spomenik kulture grada, arhitektonski vrlo zanimljiva sa svojim krivim tornjem. Tako dakle da u današnjoj šetnji predstavljamo orgulje, najveći i najsloženiji muzički instrument. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi muzika pa onda priča.
You ain't nothing but a troublemaker, girl.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Troublemaker, yeah, that's your middle name.
Oh,
I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
Troublemaker,
why does it feel so good but hurt so bad?
Whoa.
My mind keeps saying run as fast as you can.
You troublemaker,
I see you're doing you
you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
Thank you.
10:14, Radio Beograd 1. Za početak naše priče o orguljama slušate njihov zvuk. Ovo je snimljeno na prošlogodišnjem koncertu Dani orgulja, a 13. međunarodni festival istog imena odvija se upravo ovih dana u Beogradu, traje do 6. jula. I sa mnom su tim povodom dve gošće. Damjana Njegić je stručna saradnica muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, jedan od organizatora festivala, i Lana Jelenković, orguljašica i čembalistkinja. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Ovo lepo zvuči i prijatno. Koja je kompozicija, možda da kažemo onima koje to zanima, šta slušamo sada?
U pitanju je kompozicija Oskara Lindberga, izvođač je švedski orguljaš Anders Jonsson, koji je nastupio na 12. festivalu orgulja prošle godine.
Švedska, evo Lana, pomenu smo, dakle, osim ovde u Srbiji, što je slušamo retko, što slušamo retko orgulje, da li evo sad vidimo švedski umetnik i gostovo prošle godine i kompozicija švedskih kompozitora, ali tamo se više slušaju orgulje nego kod nas?
Pa tamo se u svakom slučaju više slušaju orgulje, zbog toga se može reći da su kod nas ove orgulje egzotičnije, a tamo je naravno veća tradicija i na zapadu su jednostavno orgulje deo liturgije i nešto na što su ljudi navikli, nešto što ljudi slušaju svaki dan, i kod njih je to recimo danas kao kod nas kada neko svira klavir. Tako da, ali oni vrlo isto prate to.
Otkud vi u priči o orguljama? Da li, to je možda uvod u pitanje, da li je vreme orgulja prošlo, evo, negde ovde kod nas, na primjer. Da li je to instrument prošlosti?
Ja bih u stvari pre rekla da to vreme tek dolazi kod nas i da se uvek vraća. I to dokazuje brojna publika na koncertima koje, mislim, crkva je uvek puna na festivalu, bukvalno je već 13 godina, ima stvarno svoju publiku i drago mi da se, bez obzira što smo sad promenili orgulje, uprkos tome održava i ove godine. Ja sam počela da sviram orgulje, znači, da kažem, relativno kasno.
Ste prvo čembalo svirali, jel?
Ne, prvo sam svirala klavir, pa sam sa 16-17 godina počela da sviram orgulje, je baš iz tog razloga što su mi bile zanimljive, egzotične, što to retko ko radi, i tako se i pokazalo da me životni put vodio i da je vrlo zanimljiv baš iz tog razloga što sam odebrala ovaj instrument.
Pa je li vam to sad osnovni instrument kad se govori o vašem virtuoznom umeću sviranja?
Jes, to mi je osnovni instrument. Ja sam se dalje usavršavala u Nemačkoj, tamo sam završila postdiplomske studije i završila takođe studije ekspertske vezane za gradnju orgulja i za restauraciju. Tako da sam studirala u Nemačkoj, u dva grada i u Italiji. Takođe, znači, na istorijskim instrumentima sam svirala ispite, imala puno teoretskih predmeta vezanih za baš za ovaj instrument. Kasnije sam završila i čembalo na predlog mog profesora orgulja, koji je smatrao da to je jako kompatibilno, i zbog toga evo i ovaj sinoćni koncert baš u ovoj kombinaciji.
Da, to sam htela da kažem. Upravo sinoć na koncertu u crkvi, tako moramo reći i to za tu promenu mesta, ali ajte, to ćemo sa Damjanom da pričamo. Sinoć je bio koncert, kažete, publika veliko interesovanje, uvijek je gužva, je li tako bilo i sinoć?
Baš je tako bilo i sinoć i preksinoć na otvaranju. Mislim da je možda i zanimljivo što je ovog puta promena, što u stvari vraćanje na crkvu koja je ranije, pre Blažene Djevice Marije, bila u stvari popularna i gde su se koncerti ranije održavali. Naravno, sa te orgulje nisu u savršenom stanju, ali je svejedno jako dobro zvuči. Mi smo sinoć, ja i moja koleginica Sofija Grgur, sa kojom studiram u Nemačkoj kod istog profesora, koja takođe studira i orgulje i čembalo. Znači, izvale smo koncert koji se zove Dijalog Dirki, neki koncept koji smo razvile već tokom godina druženja i studija. Znači, radi se o programu koji je bio za orgulje u četiri ruke, za velike orgulje i male pozitive orgulje koje su prenosive, i za orgulje i čembalo. I vrlo specifičan program koji je obuhvatao renesansu i barok i klasiku i neke vrlo specifične kompozicije i obrade, znači za dva instrumenta sa dirkama koji se vrlo inače retko čuju, ne samo kod nas, nego i čak i u Nemačkoj je takav program prilično redak.
Da, i specifičnost ovogodišnje, upravo sad pitam i Damjanu Njegić, stručnu saradnicu muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, malo sada prilagođen ovom mestu koje je promenjeno, ali tako, Crkva Svetog Antuna na Crvenom krstu u Beogradu, kažu ima slabije orgulje. Sad, šta je specifičnost ovogodišnjeg festivala upravo iz tog razloga?
Težište festivala je na kamernoj muzici, dakle, prethodnih godina je težište bilo na recitalima, strani izvođači su dolazili i priređivali celovečernje koncerte i sami su svirali na orguljama. Ove godine imamo priliku da čujemo orgulje u kombinaciji sa različitim instrumentima, sa horom, sa glasom, sa nekim neobičnim instrumentima koje ćemo po prvi put čuti u Beogradu, kao što je švedski instrument nickel harp. Tako da iskoristili smo taj zvuk kombinovanja orgulja i još nekih instrumenta.
I da kažemo onima koji vole ovaj festival i redovni su posetioci da večerašnji koncert neće biti održan.
Tako je, večerašnji koncert je otkazan, od sutra nastavljamo redovno, dakle sve do kraja festivala do 6. jula svake večeri, osim večeras. Trio Eolin, dakle otkazan koncert.
I ajde, kad smo već počeli o programu festivala, da kažemo koga će publika narednih dana moći da vidi, šta je ono što izdvajate kao nešto što je možda baš vredno pažnje, više nego da ne pravimo sad razliku, ali u principu šta je najzanimljivije.
Da, ja ne bih pravila razliku kao organizator, mislim da su svi koncerti podjednako zanimljivi i podjednako bitni. U sredu, sutra, imamo priliku da čujemo recital Zoltana Borbelja, orguljaša koji predaje na Akademiji u Novom Sadu. On će nam izvesti program sa francuskim kompozitorima. Zatim u četvrtak, 4. jula, imamo priliku da čujemo orguljašicu Milicu Sabić i Jelisavetu Novaković, koji će nam zaista zanimljiv program izvesti onako od ranog baroka pa sve do 20. veka. Mislim da je to interesantno s obzirom na to da uglavnom imamo priliku da čujemo ta neka starija barokna dela do neke klasike, a one će zaći i u 20. vek. Evo što bi eventualno izdvojila jeste petak, 5. jul, švedski izvođači Kajsa Teitelbaum i Benjamin Teitelbaum, dakle oni će izvesti program na orguljama i švedskom instrumentu nickel harp. U pitanju instrument koji izgleda nešto poput malo veće violine, ali se drži kao gitara. Veoma je neobično i interesantno je da ćemo ga prvi put čuti i videti u Beogradu, tako da pozivam sve one koji su ljubitelji možda malo neobičnijeg zvuka. I poslednje večeri ćemo imati priliku da čujemo recital češkog orguljaša Pavela Kohuta, koji je već poznat beogradskoj publici, nastupao je 2008. i 2011. godine i svi sa nestrpljenjem očekuju njegov koncert.
Inače, Lana, da li je ovaj festival Dani Orgulja zapravo jedina ili jedinstvena prilika da beogradska publika čuje zvuk orgulja i ono što se u svetu događa kada je reč o ovom instrumentu i kompozicijama koje se sviraju na njemu?
Znači, u svakom slučaju, nadam se da je to jedno sigurno vreme kada će orgulje moći da se čuju i da će u buduće se uvek održavati u ovom periodu, i mislim da je publika već navikla na njega. Sad, što se situacije u Srbiji tiče, studenti su recimo ti studenti orgulja koji održavaju tu neku tradiciju i tako dalje i sviraju u beogradskim crkvama tamo gde ih ima, čak i u takvom stanju kakvom jesu. Znači, da kažem, studenti orguljaši su ti koji održavaju ove
tradicije. Da, inače, većini je poznato da je Beograd imao, ima ih i sad, ali nisu u stanju u kom se može na njima svirati, u Domu sindikata, lepe, velike orgulje.
Jeste, koje to su Valkir orgulje iz 58. godine, da, koje su nekada bile reprezentativne i u koje je puno uloženo. Poznato je da već dugo nisu sređivane i da je problem takođe i same sale, koja prvo treba da se sredi da bi uopšte imalo smisla ulagati i instrument. Znači, to je sad pitanje grada i države i tako dalje, jednog tima koji treba da se sastavi da bi se izabrala firma koja bi radila restauraciju i tako dalje. Znači, to su jedne orgulje u koje zaista vredi investirati, kažem, pod uslovom da se pre toga sedi pitanje imovine, koje je problematično, to jest vlasništva, same zgrade, i pod broj dva, znači sale, jer za orgulje je najbitnija da kažem akustika takođe, pored registara, intonacije i ostalih stvari kojima se vodi računa prilikom gradnje, znači bitan i sam prostor. Jer nekada i prostor od nekog lošeg instrumenta može da izvuče maksimum, tako da prostor je jako bitna stvar.
Što se tiče programa festivala, bilo mi zanimljivo, jedan od pratećih programa u saradnji sa Kolarčnom zadužbinom je program Male škole Bontona, gde je jedna od tema kako se slušaju orgulje. Ja znam da vi ne vodite taj program, ali s obzirom da je postavljeno, da, vodite, jel?
Vodim, Lana,
jeste. Evo, pokazuje mi Damjana. Šta je tu sada zanimljivo reći? Zašto je potrebno naučiti nekoga kako se slušaju orgulje?
Mislim da generalno i za uopšte klasičnu muziku je za mnoge, primetila sam među mojim prijateljima, ima da jednostavno čudno reći naučiti nekoga kako da sluša, ali jeste tako, i da se ljudi zaista uče da slušaju klasičnu muziku, tako jeste i sa orguljama. Znači, bitna je pozicija gde neko sedi. Ljude jako puno interesuje stvari vezano za orgulje. ne samo kod nas, nego svuda, jer su dosta kompleksni, znači sviraju se sa pedalom, sa nogama, imaju te različite boje, mogu da predstavljaju ceo orkestar, imaju te cevi i tako, jedan jako složen mehanizam koji ne može da se objasni u dve reči, i to su neka pitanja koje ljudi uvek postavljaju.
O tome bih voljela u drugom delu razgovora, ali sada ono što je možda najbolji savet, ajde da kažemo, jel sad u pitanju neka vaša blizina instrumentu ili način na koji ćete slušati, šta je zapravo tu neka provokacija, šta je bitno znati?
Pa bitno je, u principu ne treba sedeti blizu orgulja, treba sedeti u sali, znači treba osetiti akustiku i taj zvuk koji se rasprostire. Sad što se tiče samih kompozicija, nema baš nekog saveta, jednostavno.
Opustite se ljudi,
opustite,
da.
Se, slušajte i uživajte, tu je sad izvođač u stvari taj koji treba da vas zaokupi. Znači nema u tom smislu nekog posebnog saveta.
Ako mogu samo da dodam ono što je specifično kod orgulja, jeste da je publika dole i da ne vidi sam instrument, ne vidi samog izvođača. Mislim da će ovdje biti upravo to zanimljivo u subotu 11 časova, što će publika moći doći, videti kako izgleda taj instrument, kako izgledaju svi ti manuali, kako se svira nogama, kako se svira rukama. Dakle, to je ono što je interesantno, i ne samo za decu, nego pitala je čak i neka publika odrasla da li mogu da dođu, da prisustuju u tom koncertu, da vide zapravo izbliza kako izgleda taj instrument, a ne samo da ga čuju, s obzirom na to da na koncertu uglavnom imate priliku samo da ga čujete.
E, i naša prilika ovdje u studiju je samo da čujemo orgulje. Ajde još malo da uživamo u ovom zvuku, pa ćemo nastaviti razgovor. Deset časova 27 minuta, slušate Radio Beograd 1, Talasanje, i slušamo orgulje, zato što je naš razgovor povezan sa ovim instrumentom. Naime, povodom 13. međunarodnog festivala Dani orgulja, koji je u toku ovdje u Beogradu, traje do 6. jula. Moja gošća su Lajana Jelenković, koja je orguljašica i čembalistkinja i svirala na sinoćnom koncertu u okviru ovog festivala, i Damjana Njegić, ona je stručna saradnica muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, koji je jedan od organizatora ovog festivala. Malo pre ste počeli da govorite o komplikovanosti izgleda samih orgulja i o tome kakav je to instrument. Ono što je možda svima poznato je da je to ogroman instrument, da zauzima čitave sobe, a ima i drugačiji, je li tako, Lana?
Ima i manjih,
da.
Jeste. Jedan od, recimo, manjih tipa su te pozitive orgulje koje mogu da stanu, znači, recimo da kažem, u kutiju, znači nekoliko registara samo, i mogu da se prenose. To su te
A zvuk je različit orgulje. U tom slučaju, je li tako?
Pa jeste, znači tiše su, drugačije su intonirane, nalaze se zatvorene, da kažemo, u kutiji, mogu malo da se otvore, naravno. Funkcionišu po istom principu, jel?
A princip je, znači, sada je princip vazduha, bio je voda, jel tako, u tim cevima?
Znači, u samom početku je radilo na pritisak vode, to su te hidraulične orgulje koje su bile još u vrijeme antike, znači još u drugom veku pre naše ere, kao da su uopšte prvi put i izumljene, bar tako se piče da ih je Ktesibije u Grčkoj, Aleksandriji u stvari izumeo, i one su se razvijale, znači od drugog veka do 15. veka je to bio jedan da kažem jednostavniji tip, i od 15. veka počinje njihova baš ekspanzija, znači renesansne preko baroknih orgulja, romantičnih i do modernih, koje mogu da imaju i 200 registara i mnogo više. Sad u Americi su to megalomanski instrumenti.
Kažete da se svira i rukama i nogama, to je i Damjana rekla.
Jeste.
Na klaviru također imamo pedalu, ali to ne može se porediti.
Ne, ovo su baš pedale koje su kao dirke, znači isto što se svira rukama, recimo da kažemo i nogama takođe, znači to
pa 30 dirki. Pa kako koordinirate, to se uči, je li tako?
Pa to se uči, nije to, ja uvek kažem da to nije njihov najveći problem, jeste to naravno virtuozno uklopiti ruke i noge i te manuale, znači ima više klavijatura na orguljama, kod istorijskih su bile, znači kod ranijih samo jedan, a danas imamo dve, tri, može čak da ide i do sedam, znači manuala klavijatura.
A šta je onda najveći problem ako to nije baš najveći?
Da kažem, jeste jedan od, ako sad to shvatamo kao problem, ovaj, je recimo registracija i to što se orgulje razlikuju ovaj, dosta jedne od drugih tih istorijskih instrumenta, znači mogu da imaju uži taj pedal, manji, ovaj, drugo, te mešanje zvuka i registara je baš jedna složena stvar koja ne može da se nauči samo iz knjiga, nego mora i da se isprobavaju orgulje, da se isprobavaju ti zvuci i pred svaki koncert mi moramo, znači, da napravimo registraciju i to ono što je komplikovano i što traje i zahteva još dvoje ljudi koji će to da pomažu pri tome, znači da se ovaj, menja zvuk u toku kompozicije. Ranije se to radilo ovaj, sve mehanički, danas postoje znači kombinacije da se to ove, sve zapamti. Ove, tako da to je druga znači stvar, ta intonacija, znači to što je sa pedalom. Na orguljama se uglavnom svira iz nota baš iz tog razloga, znači je dozvoljeno za razliku od klavira baš iz tog razloga zbog menjanja tih kombinacija i svega je ove, nekad prosto nemoguće.
A danas su orgulje na struju, je li tako? Je li to lakše?
Pa ne, to nama olakšava u tom smislu što nam ne treba još jedan čovek da bi uopšte mogli da vežbamo. Znači, ranije nije moglo uopšte da se svira ako niste imali još jednog asistenta, takozvanog kalkanta, koji je, znači, praktično uduvavao vazduh u meh. I to je bilo ovaj, radno mesto i zanimanje. Danas to radi struje. Znači, to je naravno ovaj, dosta olakšavajući moment da nama danas ne treba ovaj, niko da bismo mogli da vežbamo. A ranije je to bilo neophodno.
A
bez
gde,
struje.
Gde u Srbiji, osim evo u Beogradu, u nekoliko crkava možete da svirate mladi koji se bave orguljama? Gde postoje orgulje?
Znači, orgulje postoje u Vojvodini. Ima ih oko 173.
I sve su, sve rade.
Zvuči prilično precizno. Ne, one sve ne rade, naravno. To je samo popis, znači, svih orgulja u kakvom god da su stanju. Jedne od zanimljivih i reprezentativnih velikih orgulja su recimo vršačke orgulje, zatim subotičke orgulje, orgulje u Somboru i tako dalje, jako zanimljivi ove, instrumenti. Imamo instrumenti čak iz 18. veka, ovaj, mahom su iz 19. veka, u stvari posledica Austro-Ugarske. I to je u stvari upravo razlog zašto orgulje imamo do Beograda, južno od Beograda ne postoje, ovaj, nisu građene ranije orgulje. Znači imamo u Beogradu dvoje orgulja u Zemunu, zatim četiri orgulja u crkvama katoličkim i ovaj, takođe orgulje u Domu sindikata. To su jedine u Srbiji koje se nalaze u
A da li danas, Lana, kompozitori pišu za orgulje? Da li je to instrument koji spada u savremenu, prosto savremeni tip interesovanja umetnika?
Da, veoma. Znači, orgulje pružaju u stvari njihovom gradnjom, njihovim mogućnostima sa registrima ovaj, neverovatne kombinacije za istraživanje, za eksperimentisanje, za improvizaciju u modernoj muzici, tako da ovaj, dobro, ako sad govorimo o 20. veku, recimo Ligeti je pisao za orgulje, mađarski kompozitor. Ima dosta kompozitora koji su radili te eksperimentalne kompozicije koje stvarno jako zanimljivo zvuče, tako da da, jesu ovaj, da kažem i dan danas zanimljive baš zbog toga što ovaj, takođe Luciano Berio recimo je pisao sekvencu za orgulje. Znači, ovaj, mislim da su, kažem, takođe instrument budućnosti. Sad su dostigle neki svoj, možda na neki način, ovaj, vrhunac
interesovanja,
u smislu
možda i
veličine.
Rekli ste mi Nemačka, jedan od centara gde je možda najrazvijenije.
Jeste, da, postoje te ovaj, zemlje gde je jednostavno tradicija ovaj, jaka. To su Nemačka, to su skandinavske zemlje, Francuska, takođe Italija, Španija su jake u tim ovaj, svojim istorijskim orguljama, ali recimo Nemačka, Austrija.
Ali ono što je zanimljivo, gledajući pojedinačno umetnike koji sviraju orgulje, je da vi ne možete kao neko ko svira klavir pa ima kod kuće pa vežba kad doće. Šta vi radite? Kako se vi održavate?
Jeste, nije nam lako, stvarno, moram da priznam. Ovaj, nije čak ni u Nemačkoj lako, ali tamo stvarno ima crkava i tamo gde recimo ja sviram mise i gde nastupam i tako dalje, imam dozvolu da vežbam i kažem jednostavno imam mnogo više instrumenata i zato je lakše. A što se tiče Srbije je stvarno dosta komplikovano. Jer
kako vi održavate formu? Gde idete? U Vršac? Ovde u Beogradu? Gde svirate? Gde vežbate?
Kada sam bila ovde, vežbala sam na akademiji i po crkvama, znači uvek ukoliko to je moguće bilo, pošto nas opet ima, da kažem, dosta koji treba da vežbamo, to je uvek bilo dosta komplikovano, kažem, nije lako. Ja sam trenutno u Nemačkoj od 2006. tako da tamo vežbam i u nekoliko crkava, a ja sam kupila pre par orgulja takođe, pre par godina orgulje koje mi stoje ovde u kući i treba da ih sagradim, doduše malo su veće, one baš obuhvataju jednu sobu, ali eto treba se treba osloboditi jednu sobu.
Jeste kupili onaj tip za koji vam treba, onaj kalkant, kako ste rekli?
Ne, treba mi na strujesu. Imaju 8
reda. Mislim da sam zaposlio. Da, Damjana, da se vratimo samo na minut dva festivalu i on se razvijao, kao što čujemo da se instrument kroz vreme razvijao. Znamo da je, da postoji verna publika i da dolazi, ovo je već 13. put. Jel se razvio u smislu i kvantiteta i kvaliteta od onog prvog? Kako biste vi sad to nama rekli u nekoliko rečenica?
Da, mislim da se u svakom slučaju razvijao. Dakle, festival Orgulja je prvo bio deo Belefa, međutim godinama se izdvojio kao samostalan festival u organizaciji Kulturnog centra Beograda i evo već 13.
godinu. I jeste zapravo,
godinu,
izvinite što prekidam, ideja bila da se sačuva mogućnost da postoji jedan period u godini kada možete slušati Orgulje.
Svakako, da, i s obzirom na to da nemamo priliku baš često da čujemo ovaj instrument u Beogradu, mislim da je to upravo razlog što brojna publika dolazi na ovaj festival i evo, kao što je Lana rekla, uprkos tome što je ove godine napravljen izuzetak i promenjena lokacija, uprkos tome, dakle, mi imamo svaku veče punu crkvu, publika dolazi već sat vremena pre početka koncerta da uzme program, da zauzme mesta, tako da to je veoma interesantno. Naravno, kroz festival su prošli razni izvođači iz brojnih zemalja, ne bi sad nikog izdvajala, ali zaista su bili neki od vrhunskih orguljaša današnjice.
Pa to i jeste međunarodni festival.
Tako je, tako je.
Dakle, publika do 6. jula može svake večeri, rekli ste od...
Od 20.30 u crkvi Svetog Antuna, Bregalnička 14. Dakle, to je ona crkva sa crvenim tornjem posle Beogradskog dramskog pozorišta. Da, ulaz je slobodan.
Ulaz je slobodan, da to naglasimo. Ako se neko pitao, treba li da kupi ulaznicu, ne treba. Samo dođete i uživate, kako je rekla Lana, opustite se i primate zvuk. I kako je rekao Nore de Balzac, najveličanstveniji instrument i možda isti takav i zvuk. Završili smo, dakle, u ovom izdanju emisije Šetnja, priču o orguljama, ali festival traje do 6. zapamtite, pa ga posetite. Vama dvema hvala mnogo na gostovanju.
Hvala vam.
10:36.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Eko.
Karavan.
Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Trojstva. Sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović, voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Trojstva u Somboru.
Karavan!
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Ten, Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Raise the bar and I'll come.
get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.
Danas minuta ostalo do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Šetnju. Što se vremena tiče, najtoplije je trenutno u Negotinu, Somboru i na Paliću. Tamo je u 10 časova izmereno 24 stepena. Za stepen niže u Novom Sadu, Kikindi i Zaječaru 23, u Beogradu i Zrenjaninu 22 stepena. Inače, u Nišu je 19 i svuda je vedro, osim u Vranju, gde je takođe 19 stepeni, ali je delimično oblačno vreme u ovom trenutku. Najsvežije mesto u Srbiji je Sjenica sa 16 stepeni, a na Kopaoniku, naravno najhladnije na planinama, 11 stepeni, svega izmereno u 10 časova, na Crnom vrhu 14. Slušate Šetnju 10 do 11.
get you dancing with the devil.
10:53, na samom smo u kraju ovog izdanja šetnje prvog sata našeg talasanja. Za 2-3 minuta počinje naša emisija o kulturi i govora Srpski na srpskom, Vesti u 11, a od 11:05 centralna tema našeg talasanja. I danas sa vama Zorka Đukanović, tema je Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, Srbija tek otvorila vrata čekaonice, šta sve treba uraditi do januara. O tome će, dakle, autorka emisije razgovarati sa svojim gostima. Vi ostanite uz naš program.
All I got, give me all for this. I need confidence.